Chikamu 6. Machinjire anoita vana wanano. Vana komana inhaka inobva kuna Jehovha. Pisarema 127, dima 3. Kubere kwa kwemwana kunogona kufadza uye kuomera vakarorana. Sevabereki vatsva, mungashamisika kuona kuti nguva yenyu yakawanda nesimba zvinenge zvava kuperera pakutarisira mwana wenyu. Kusarara zvakakwana pamwe chete nokuchinja kunenge kwaita manzwiro enyu zvingakanganisa ukama hwenyu. Iwe nemumwe wako muchafanira kuchinja zvimwe zvinhu kuti mutarisire mwana wenyu uye kuti muchengetedze wanano yenyu. Mazano eBhaibheri angakubatsira isei kukurira matambudziko aya? 1. Nzwisisa kuti mwana anochinja sei upenyu hwenyu. Zvinotaurwa neBhaibheri. Rudo rune moyo murefu uye rune mutsa. Uyewo, rudo haruzvitsvakiri zvaro, harutsamwi. 1 Vakorinde 13, ndima 4 ne 5. Saamai vatsva, zviri muropa kuti unonyanya kufunga nezvemwana wako. Zvisinei, murume wako angatanga kunzwa sekuti ari kusiiwa, saka usakanganwa kuti iyewo anoda kuratidzwa kuti une hanya naye. Unogona kumubatsira nemwoyo murefu uye nemutsa kuti aone kuti anokosha uye kuti anobatanidzwawo pakutarisira mwana wenyu. Imi varume, rambai muchigara nemadzimai enyu maererano nokuziva. 1 Petro 3, ndima 7. Nzwisisa kuti mudzimai wako achashandisa simba rake rakawanda achitarisira mwana wenyu. Ava nezvimwe zvokuita, saka anganetseka mufungwa, anganzwa akarukutika kunyange kuora mwoyo. Dzimwe nguva angatokugumbukira, asi edza kuramba wakadzikama, nokuti munhu anononoka kutsamwa ari nani pane murume ane simba. Zvirevo 16, ndima 32. Ratidza ungwaru uye muupe rutsigiro rwaanoda. Zvaungaita, vana baba, batsira mudzimai wako kutarisira mwana kunyange usiku. Ita kuti nguva yaunopedza uchiita zvimwe zvinhu ive shoma, kuitira kuti uve nenguva yakawanda uine mudzimai wako nemwana wenyu. Vana amai, kana murume wako akati anoda kukubatsira kutarisira mwana, vuma kubatsirwa naye. Kana asingagoni kunyatsoita basa racho, usamutsoropodza, asi neruremekedzo muratidze maitirwo azvo. 2. Simbisai ukama hwenyu. Zvinotaurwa neBhaibheri, vachava nyama imwe. Genesis 2, ndima 24. Kunyange zvazvo mava nemumwe munhu mumhuri menyu, yeuka kuti iwe nemumwe wako muchiri nyama imwe. Edza zvose zvaunogona kuti ukama hwenyu hurambe hwakasimba. Mudzimai, ongakubatsirwa uye kutsigirwa kwaunoitwa nemurume wako. Mashoko ako okuonga anogona kuporesa. Murume, udza mudzimai wako kuti unomuda uye kuti unomukoshesa zvakadini. Murumbidze nekutarisira kwaanoita mhuri. Mumwe nomumwe ngaarege kuramba achitsvaka zvake oga, asi zvomumwe munhu. 1 Vakorinde 10, ndima 24. Gara uchiita zvakanyanya kunakira mumwe wako. So murume nomudzimai, wanai nguva yekutaura, kurumbidzana uye kuteerera mumwe paanenge achitaura. Usangofunga zvaunoda panyaya dzebonde. Funga zvinodiwa nemumwe wako. Bhaibheri rinoti, musanyimana, asi muvhumirane. 1 Vakorinde 7, ndima 3, kusvika ku5. Saka taurai nezvenyaya iyi muri vaviri, muchibudirana pachena. Mwoyo murefu wenyu nekunzwisisa zvichasimbisa ukama hwenyu. Zvaungaita, usakanganwa kuva nenguva yekuti muve pamwe chete muri vaviri. Ita zvinhu zvidiki zvinoita kuti mumwe wako aone kuti anodiwa, zvakadai sekumutumira meseji kana kuti kumupa chipo chidiki. 3. Kudzidzisa mwana wenyu. Zvinotaurwa neBhaibheri, kubvira pauchechi, wakaziva zvinyorwa zvitsvene zvinokwanisa kuita kuti uve akachinja kuti uwane ruponeso. 2 Timothy 3, ndima 15. Ronga zvaungaita kuti udzidzise mwana wako. Anokwanisa chaizvo kudzidza kunyange asati aberekwa. Paanenge achiri mudumbu, mwana wako anogona kuziva inzwi rako uye anoita zvinoenderana nemanzwiro aunenge uchiita. muverengere paanenge achiri mucheche. Kunyange zvazvo angasanzwisisa zvaunenge uchiverenga, zvingamubatsira kuti azofarira kuverenga paanenge akura. Chero zera raari, mwana wako anogona kukunzwa uchitaura nezvamwari. Ita kuti anzwe uchinyengetera kuna Jehovha. Kunyange pamunotamba mose, taura pamusoro pezvinhu zvakasikwa naMwari. Mwana wako paanokura, achaona kuti unoda Jehovha, uye iye achadzidza kumudawo. Zvaungaita, nyengetera uchikumbira uchenjeri hwokudzidzisa mwana wako. Dzokorora mashoko uye pfungwa dzinokosha paunenge uchimudzidzisa, kuitira kuti atange kudzidza kubva achiri mudiki. Mwana anogona kusimbisa wanano. Nokufamba kwenguva, iwe nemumwe wako, muchanzwa makadekara uye mine chivimbo sevabereki. Kurera mwana, kunogona kuita kuti uwedzere kuva nerudo, mwoyo murefu uye mutsa. Kana mukaita maonera pamwe uye mukatsigirana, kuva nemwana kuchaita kuti ukama hwenyu huwedzere kusimba. Mashoko Episarema 127, ndima 3, anoti, chibereko chedumbu, mubairo, anogona kuva echokwadi kwamuri. Zvibvunze kuti, vhiki yapera, ndezvipi zvandakaita kuti ndiratidze kuti ndinoonga murume kana kuti mudzimai wangu nezvaari kuitira muri. Ndiriini pandakapedzisira kutaura nemumwe wangu nezvedu pane kungotaura nezvemwana wedu.